Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί στο Queensland απεργούν για μισθούς και συνθήκες εργασίας. Αυστραλία και Γαλλία συζητούν το θέμα της Παλαιστίνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα. Σοβαρή απειλή πλέον για τα κοράλια στο Great Barrier Reef. Το Φιλελεύθερο Κόμμα, ο νικητής των εκλογών στην Τασμανία και... 80 χρόνια μετά την ατομική βόμβα, η Χειροσίμα καλεί τον κόσμο να απαλλαγεί από τα πυρηνικά. Κυριολεκτικά με τεκλογικός γρίφος. Η Τασμανία, το κυβερνών Φιλελεύθερο Κόμμα, παρέμεινε στην εξουσία μετά την έκτακτη εκλογική αναμέτρηση, που δεν κατάφερε όμως να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ο Πρέμιερ Τζέρεμι Ρέκλιφ, ο οποίος προκήρυξε εκλογές μετά την ψήφιση μομφής εναντίον του τον Ιούνιο, επανεκλέχθηκε επίσημα από την κυβερνήτη Μπάρμπαρα Μπέικερ. Σε δήλωσή της, η κυρία Μπέικερ αναφέρει ότι σε περίπτωση αδιεξόδου στο κοινοβούλιο, όπου κανένας δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να παραμείνει στην εξουσία. Ωστόσο, η κυρία Μπέικερ προσθέτει ότι το κοινοβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός παρά την επανεκλογή. Να θυμίσουμε ότι οι φιλελεύθεροι κέρδισαν 14 από τις 35 έδρες στις εκλογές της 19ης Ιουλίου. Οι εργατικοί κέρδισαν 10 έδρες, οι πράσινοι 5. Οι εκλογές έγιναν μόλις 16 μήνες μετά τις προηγούμενες. Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί σε όλο το Queensland πραγματοποιούν σήμερα απεργία και πορείες, διακόπτοντας τα μαθήματα σε περισσότερους από 500.000 μαθητές και σε περισσότερα από 1.200 σχολεία. Η απεργία είναι αποτέλεσμα της απόρριψης από την κυβέρνηση της πολιτείας της πρότασης για αύξηση μισθών κατά 8% στο διάστημα των επομένων 3 ετών. Η Ένωση Εκπαιδευτικών διεκδικεί μισθούς που να είναι από τους υψηλότερους στη χώρα, ασφαλέστερα σχολεία, βελτίωση των συνθήκων εργασίας και στρατηγική για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης έλλειψης εκπαιδευτικών. Οι συνδικαλιστές καλούν τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, τα περισσότερα θα παρέχουν μόνο επίβλεψη και όχι μαθήματα. Η Ένωση προειδοποιεί ότι αυτή μπορεί να μην είναι και η τελευταία απεργία. Και ο Υπουργός Οικονομικών, Jim Chalmers, δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στην Αυστραλία, εάν χρησιμοποιηθεί με υπευθυνότητα. Μιλώντας πριν από την σημερινή συνάντηση των επενδυτών στην Καμπέρα, ο κύριος Chalmers δήλωσε σε μια σύσκεψη η οποία συνολικά αντιστοιχεί σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια συμμετέχοντες, στην οποία συμμετείχαν συνταξιοδοτικά ταμεία, super funds, τράπεζες, εποπτικές αρχές, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας στο μέλλον. Τόνισε την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση η οποία θα ενθαρρύνει την καινοτομία χωρίς να αφήνει πίσω τους εργαζομένους.
Artificial intelligence is a game changer for our economy. I'm optimistic that AI can be a force for good.
Να πούμε ότι ο κύριος Chalmers είπε ότι ο στόχος είναι να καταστεί η τεχνητή νοημοσύνη καταλύτης και όχι εχθρός μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της στήριξης των βιομηχανιών κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Δεν υπάρχουν διασφαλίσεις για την προστασία των δημιουργών, αντιτείνεται η αντιπολίτευση, μέσω της αρχηγού Susan Lay, που συμπληρώνει πως η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς από το να κλέβουν έργα Αυστραλών δημιουργών χωρίς να τους πληρώνουν. Να απαλλαγεί από τα πυρηνικά όπλα καλεί τον κόσμο η Χειροσίμα 80 χρόνια μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας, ενός λεπτού σιγήτη ρήθηκε στην Χειροσίμα ακριβώς την ώρα που πριν από 80 χρόνια έπληξε την πόλη η ατομική βόμβα στα πλαίσια ετήσιας τελετής μνήμης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερες από 100 χώρες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανωμένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Να θυμίσουμε ότι στις 6 Αυγούστου του 1945, στις 8 και 4 το πρωί, οι ΗΠΑ έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 140.000 άνθρωποι. Τρεις ημέρες αργότερα, δεύτερη ατομική βόμβα ριχνόταν από αμερικανικό αεροσκάφος στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας άλλους 74.000. Οι βομβαρδισμοί αυτοί επέσπευσαν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι οι μοναδικές όμως περιπτώσεις στην ιστορία που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα εν καιρό πολέμου. Καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες κατέθεταν στεφάνια στο κενοτάφιο στη μνήμη των θυμάτων, η Χειροσύμα για μία ακόμα φορά παρότεινε τον κόσμο να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα και τους πυρηνικούς εξοπλισμούς. Η έκταση των κοραλιών σε τμήματα του μεγάλου κοραλιογενού συμφάλου έχει μειωθεί κατά 1/3 μετά από ένα παγκόσμιο φαινόμενο μαζικής λεύκανσης, bleaching όπως είναι γνωστότερο, που όδησε τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε επίπεδα ρεκόρ το 2024. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αυστραλιανής Θαλάσσιας Επιστήμης, ο ύφαλος έχει υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια κοραλιών τα τελευταία 40 χρόνια. Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία ετήσια έρευνα του οργανισμού, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη ένα ξεχωριστό επεισόδιο λεύκανσης στις αρχές του 2025, το οποίο επηρέασε επίσης τους υφάλους κατά μήκος της ακτής στη Δυτική Αυστραλία. Προσθέτει ακόμα ότι η τάση αυτή αποτελεί σοβαρή απειλή για τα είδη κοραλιών που αναπτύσσονται γρήγορα μεν, αλλά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο θερμικό στρες. Αυστραλία και Γαλλία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα, όπου η Παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και η κρίση στη Γάζα θα είναι στην κορυφή της ατζέντας. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανέζη και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν χθες βράδυ στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από τότε που η Γαλλία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στην συνάντηση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά την τηλεφωνική συνομιλία των αρχηγών, συζήτησαν και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να παράσουν βοήθεια στους πολίτες. Και οι δύο επανέλαβαν τη μακρόχρεια υποστήριξή τους για την λύση των δύο κρατών. Ο κ. Αλμπανίζε, μάλιστα, δήλωσε ότι η Αυστραλία θα αναγνωρίσει τελικά την Παλαιστίνη, περιγράφοντάς το ως θέμα χρόνου και όχι σαν πιθανότητα. Η Υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι η Αυστραλία συνεργάζεται με τους συμμάχους της για να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της πριν υποστηρίξει την αναγνώριση. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Γκιντεόν Σαάρ, απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των 50 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα μετά την εμφάνιση βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς εχμαλώτους σε κατάσταση σκελετοποίησης. Σε ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Σαάρ συνέκρινε τις ενέργειες Χαμάς με αυτές του Ισλαμικού κράτους και των Ναζί, περιγράφοντας τη μεταχείριση των ομήρων σαν σκόπιμα σκληρή.
This past weekend the world witnessed the cruel starvation of Aviatar David and Ron Broslavsky, tortured deliberately by Hamas and Islamic Jihad.
Τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τις αναφορές ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Μίροσλαβ Τζένκα δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση, εάν επιβεβαιωθεί, θα έχει καταστροφικές συνέπειες.
The latest reports regarding Prime Minister Netanyahu's possible decision to expand Israel's military operations.
Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει πλέον ξεπεράσει τους 61.000, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους του τομέα υγείας, και τουλάχιστον 31 Παλαιστίνοι να έχουν σκοτωθεί την τελευταία ημέρα, αν και δημοσιογράφοι του Αλτζαζίρα αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάνει και τους 80. Αερογέφυρα σωτηρίας από την πολεμική αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας διέσωσε 3 άτομα από μια ερευνητική βάση των ΗΠΑ στην Ανταρκτική. Η Βασιλική Αεροπορία Νέας Ζηλανδίας αναφέρει ότι ένα άτομο που χρειαζόταν επίγουσα ιατρική περίθαλψη και άλλα 2 που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν με πτήση διάσωσης από την βάση Μακμούρντο και μεταφέρθηκαν στην πόλη Christchurch, στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θερμοκρασία στο σταθμό είχε φτάσει τους -24 βαθμούς Κελσίου, δυσχεραίνοντας την 20ωρη αποστολή που πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι λόγω του χειμώνα της Ανταρκτικής. Και τέλος, ένας άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία ότι διέθετε στην Αυστραλία ένα επικίνδυνο και εξαιρετικά εθιστικό συνθετικό οπιοειδές σαν υγρό για ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 20χρονος συνελήφθη την Παρασκευή μετά από έφοδο που οδήγησε σε κατάσχεση 2 κιλών νιταζέν από μια κατοικία στο προάστιο Ravesby του Σίδνεϊ. Ο διοικητής δίωξη ναρκωτικών της αστυνομίας Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Τζον Βάτσον, δήλωσε πως η αστυνομία θα κατηγορήσει τον άνδρα ότι διακινούσε Νιταζέν με επιλεγμένο τρόπο από το μήνα Μάρτιο και ότι είναι η πρώτη φορά στην Αυστραλία που κάποιος κατηγορείται για την προμήθεια υγρού για ηλεκτρονικό τσιγάρο με Νιταζέν, μια ουσία πιο ισχυρή από το φεντανίλ. Ισοτιμία συναλλάγματος στο δολάριο Αυστραλία στην ισοτιμία του μετάλλα νομίσματα παραμένει στα 56 λεπτά του ευρώ και στα 65 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Και ολοκληρώνουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Για αύριο λοιπόν στην πόλη του Σίδνεϊ προβλέπονται σποραδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 17 βαθμούς, στη Μελβούρνη συννεφιά, το θερμόμετρο από 5 έως 13, στην Αδελαϊδα συννεφιά και εκεί 7 έως 15 η θερμοκρασία. Συννεφιά θα δει και το Brisbane, 13 έως 23 βαθμούς, στο Hobart και εκεί νεφος και πίσω ουρανός, 5 με 14 βαθμούς. Στην Καμπέρα, συννεφιά 0 έως 14 αργότερα το απόγευμα. Καλοκαιρία στο Perth, 7 με 21, συννεφιά το Cairns, 18 με 28. Καλός ο καιρός στο Darwin, 19 με 32, ενώ βροχή στο Wollongong και στο Newcastle, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 16 και 18 βαθμούς και εκεί αντίστοιχα. Στη Λευκοσία, καλοκαιράκι με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει πάλι στους 39 βαθμούς. Συννεφιά θα δει η Αθήνα με τη θερμοκρασία από 23 έως 33 και στη Θεσσαλονίκη βροχή το απόγευμα με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και στην παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού μας. Μαζί σας σε λίγο η Ντίνα Γερολίμου για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριότερων ειδήσεων 4:30 και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο της ημέρας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.